Զ. ուրացողը յուր տան շեմքի վրա։ Ադամակերտի մայր եկեղեցում սուրբ պատարագը դեռ շարունակվում էր կատարվել։ Չնայելով, որ այսօր ոչ տոն էր և ոչ կյուրակի, բայց եկեղեցին լիքն էր բազմությամբ։ Բեմի հանդեպ, եկեղեցու աջակողմյան անկյունում, չորս մարմարյա սյուների վրա բարձրանում էր մի վերնատուն։ Նրա դեպի սեղանը նայող կողմը կտրված էր ոսկեզոծ վանդակապատով։ Բեհեզյա ծանր վարագույրները միջից ծածկում էին վանդակապատը և բոլորովին անտեսանելի էին կացուցանում վերնատան ներսը։ Այդ դրության մեջ վերնատունը մի փակված, առանձնացած մատուռի ձև ուներ։ Նրա հատակը ծածկված էր թանկագին օթոցներով, իսկ մի կողմում դրած էր փառավոր բազմոց։ Միտիկին, սուրբ պատարագի խորհրդի համեմատ, երբեմն ծունր էր դնում և աղոթում էր, երբեմն կանգնում էր և երկրպագություն էր տալիս, երբեմն նստում էր բազմոցի վրա և խորին ուշադրությամբ լսում էր։ Նա ներկայացնում էր մի մարմնացած ջերմեռանդություն, որ հոգվով և սրտով հափշտակված էր սուրբ պատարագի արարողություններով։ Ոչ մի ժամանակ նրա կրոնական զգացմունքները այնքան վառված չէին եղել, և ոչ մի ժամանակ նա յուր աղերստ ու պաղատանքը այնպես սրտագին փափագներով չէր մատուցել սուրբ սեղանի առջև որպես այսօր։ Տխուր էր նա որպես մի սգավոր, և ջերմ արտասուքը հեղեղի նման թանում էր նրա վշտալի դեմքը։ Դա վասպուրականի տիկինն էր, մեր ուժանի մայրը։ Մատուռը, որի մեջ նա առանձնացած էր, արծրունիների տոհմային աղոթարանն էր։ Արծրունիները, կառուցանելով մայր եկեղեցին, այդ մատուռը հատկացրին իշխանական տանը։ Նա վեր կացավ, երբ սուրբ խորհուրդ ավարտվելուց հետո ներս մտավ պատարագիչ քահանան և մատույց նրանց սուրբ սեղանի նշխարքը։ Նա ընդունեց, համբուրելով տեր հոր աչը։ Այժմ նրա վշտահար դեմքը և այն հեզ աչքերը, որոնց մեջ փայլում էր անհուն բարություն, ստացան ավելի խաղաղ և ավելի մխիթարական արտահայտություն, որ միայն պատկառանք էին ազդում։ Այդ հարգելի անձնավորությունը միացնում էր յուր մեջ բարձր ազնվականի բարձր հատկությունները, բարեպաշտ քրիստոնյայի առաքինությունների հետ։
«Ինչպես է, Տեր Հայր, քո դստեր առողջությունը»,
հարցրեց նա։
«Ինձ ասացին, որ շատ հիվանդ է»։
«Այժմ բավական լավ է, տիկին», վտանգն անցավ։
«Իմ դուստրը յուր կյանքով պարտական է քեզ, տիկին. Եթե դրան բժիշկը այնպես շուտ ուղարկած չլինեիր, գուցե ես կզրկվեի իմ միակ զավակից»։
«Աստված քեզ երկար կյանք տա, տիկին, որ այլոց կյանքի համար այդքան հոգ ես ստանում», պատասխանեց քահանան։
«Տեր Հայր, այդ իմ պարտավորությունն է, բոլորն իմ զավակներն են. ցավում եմ, որ այս օրերում այնքան զբաղված պետք է լինեմ, որ չպիտի կարողանամ անձամբ այցելել հիվանդին»,
ասաց նա։ «Նա շատ կուրախանա, տիկին. քո բարի ոտքը բոլորովին կփարատե նրա ցավերը»։ Քահանան հեռացավ, երբ ներս մտան երկու նաժիշտներ, որոնք սպասում էին մատուռի նախագավիթում։ Նրանք բռնելով տիկնոջ աջ և ձախ թևքերից, սկսեցին ցած իջեցնել վերնատան քարյա սանդուղքներից։ Պատարագից հետո ժամավորները դարձյալ մնացին եկեղեցում, որովհետև դրան ավակ երեցը պետք է քարոզ կարդար։ Բայց տիկինը չսպասեց և առանձին դռնով դուրս եկավ եկեղեցուց։ Փողոցում սպասում էր մի փառավոր պատգարակ, յուր երկու նաժիշների հետ մտավ նրա մեջ, և սպիտակ ջորիները սկսեցին հանդարտ քայլերով տանել։ Պատգարակի առջևից ոտով գնում էին երկու զինված շատրներ կարմիր զգեստներով, իսկ ետևից մի խումբ դրանիկներ, նույնպես ոտով։ Եկեղեցու դռնից սկսած դեպի փողոցի երկարությունը ձգվել էին երկու շարք աղքատներ, որոնք խորին փափագով սպասում էին այդ բարեխնամ պատգարակին։ Տիկնոջ հազարապետը քսակը ձեռքին մոտեցավ նրանց և առատաձեռն ողորմածությամբ բաժանեց չքավորների սովորական պարենը։ Խորին հարգանքով անցնում էր պատգարակը քաղաքի փողոցներով, և ամեն ոք, մեծ թե փոքր, հասակավոր թե երեխա, կանգնում էին, գլուխ էին տալիս և ամենայն սիրով ողջունում էին. Անցնում էր հասարակած մայրը և երկրիտի կինը. Նա պատգարակի դռնակից գլուխը մեկնելով, բոլորի ողջույնը ամենայն բարեսրտությամբ ընդունում էր. Պատգարակը կանգ առեց իշխանական հոյակապ ապարանքի հանդեպ, որի մուտքի աջ և ձախ կողմերում հսկում էին երկու թևավոր վիշապներ. Դա արծրունիների հատուկ նշանն էր, որ դրված էր լինում նրանց բոլոր քաղաքների և պալատների դռների մոտ. Տիկինը ցած իջավ և շրջապատված յուր սպասավորներով ներս մտավ. Նա անցավ փառավոր, կանաչազարդ բակերի ճամելիքներով, որ հովանավորված էին դարևոր ծառերով, և մտավ յուր սենյակը. Սպասավորները հեռացան. Նրա մոտ մնացին նաժիշները միայն, որոնք փոքրինչ սպասելով և տեսնելով, որ իրենց տիկինը առանձին հրաման չունի, իրենք ևս հեռացան. Առաջինը, որ ներս մտավ տիկնոջ օրհնություն առնելու, նրա հարսն էր, Մերուժանի կինը. Մոր երկու ձեռքերից քարշ էին ընկած նրա երկու փոքրիկ երեխաները. Նրանք մոտեցան, համբուրեցին տիկնոջ աչը. Ամեն օր այդ սովորություն ունեին, երբ նա վերադառնում էր եկեղեցուց. Տիկինը հանեց յուր բերած նշխարքը, բաժանեց և տվեց թե երկու երեխաներին և թե նրանց մորը. Երեխաները, որոնցից մեկը տղա էր, իսկ մյուսն աղջիկ, իրենց գողտրիկ ձեռիկները դրեցին տիկնոջ ծնկների վրա և իրենց փայլուն, հարցասեր աչքերը դարձնելով դեպի նա, հարցրին.
«Ինչու տերտերի հացը այդպես քաղցր է լինում, մամիկ?» «Դա աստուծո հացն է, զավակներս. Դրա համար այդպես քաղցր է լինում»,
պատասխանեց տիկինը, փայփայելով նրանց գանգրահեր գլուխները. Նրանց մայրը ոտքի վրա կանգնած էր յուր սկեսրոջ մոտ և համարձակություն չուներ նստելու. Նազելի մի կին էր նա, չափազանց նրբակազմ և քնքուշ. Նա այնպիսի տպավորություն էր գործում, կարծես ասելիս լիներ «մի դիպեք ինձ, կփշրվեմ ես»։ Նա խոսում էր այն ժամանակ միայն, երբ սկեսուրը խոսեցնում էր, և ամեն անգամ նրա սպիտակ այտերի վրա նշմարվում էր մի թեթև կարմրություն. Նա դեռ անմեղ օրիորդի ամոթխածությունն ուներ, իսկ հնազան թարսի պատկառանքը. Վասպուրականի տիկինը այրի էր, նրա ամուսինը, Շավաս Պարծրունին. Շատ ժամանակ չէր, որ վախճանվել էր. Այդ պատճառով նա դեռ կրում էր յուր գլխին սգավորության քողը. Զրկվելով սիրելի ամուստուց, նա փոխարինում էր նրան յուր տան մեջ իբրև մի պատրիարք, որի հեղինակությանը ամենքը խոնարհվում էին, իսկ երկրի կառավարության մեջ իբրև մի նահապետ. Տիկինը Վահան Մամիկոնյանի քույրն էր. Մամիկոնյան տոհմիցն էր և նրա հարսը, Մերուժանի կինը. Մոտ խնամությունները այդ ժամանակ սովորական էին հայոց մեջ, մանավանդ նախարարների տների մեջ. Եվ առավելապես Մամիկոնյան տան աղջիկները իբրև մի շղթա կապում էին միմյանց հետ ոչ միայն ավակ նախարարների տոհմերը, այլև թագավորի տունը, այլև հայրապետական տունը. Այդ տոհմի աղջիկներն էին, որ իրենց առաքինություններով զարդարում էին թե նախարարների պալատները, թե թագավորի արքունիքը և թե հայրապետի վեհարանը.
«Նախաճաշիկդ պատրաստ է»,
ասաց հարսը.
«Ինչպես կհրամայեիր այստեղ տան, թե սեղանատանը»։ «Ուտելու բնավ ախորժակ չունեմ, սիրելի վահանդուխտ»,
պատասխանեց տիկինը.
«Գիշերը շատ անհանգիստ էի, քնել չկարողացա. Իսկ այժմ հիվանդի պես եմ զգում ինձ. Ականջներիս մեջ մի բան մրմնջում է և ինձ այնպես է թվում, կարծես գլուխս յուր տեղումը չլինի. Հանգստացիր մի փոքր, դու առավոտյան շատ վաղ վեր կացար»։ «Ինչպես հանգստանալ, միթե կարող եմ հանգստանալ»։
Նա նայեց հարսի գունաթափ երեսին և սարսափեց. Մի գիշերվա մեջ խեղճկինը բոլորովին հալվել և մաշվել էր. Երևի նա ևս չէր քնել, երևի նա ևս անհանգիստ էր. Ի՞նչ էր պատահել. Այդ հոյակապ տունը, ուր միշտ ուրախ, ուր միշտ երջանիկ լինելու համար ոչինչ թերություն չկար, Այսօր այնպիսի տխուր տպավորություն էր գործում, որպես թե սգավորի տուն լիներ. Բոլորի դեմքերի վրա նկարված էր մի անբացատրելի տրտմություն. Ամենքը լուռ էին, ամենքը խորշում էին միմյանց հետ խոսելուց. Կարծես կար մի բան, որից վախենում էին. Միգուցե մինը մյուսին հիշեցնելով ավելի ևս սաստկացնե նրա սրտի ցավերը. Երեք լուր ստացվեցավ, որ Մերուժանը գալիս է. Այսօր ճաշից հետո նա պետք է մտներ յուր իշխանության ոստանը. Թե մոր համար և թե ամուսնու համար ինչ ավետիս, ինչ բարի համբավ կարող էր այնքան ուրախալի լինել, քան թե այդ, որ նրանց սիրելին երկար բացակայությունից հետո վերադառնում էր յուր տունը. Բայց նրանք փոխանակ ուրախանալու տխուր էին. Նա վերադառնում էր որպես ուրացող, որպես դավաճան. Եվ մայրն ու ամուսինը պետք է գրկեին նրան, պետք է սրբեին նրա ճակատից ճանապարհի փոշին. Դա ծանր էր, մահվան չափ ծանր էր թե մոր և թե ամուսնու համար. Նրանց արդեն հայտնի էին վանա աղետալի անցքերը և իրենց արյունակցի, դժբախտ համազասպուհիի ցավալի նահատակությունը. Նրանք գիտեին և այն, թե այլևս ինչեր պիտի աներ Մերուժանը. Մայրը վաղուց լսած էր որդու չար դիտավորությունները. Բայց նա ամենայն զգուշությամբ ծածկում էր յուր հարսից, վախենալով, որ խեղճ կինը, որն առանց դրանց ևս շատ տկար էր յուր առողջությամբ, չպիտի կարողանար դիմանալ այդ հարվածներին. Բայց երկար գաղտնիք պահել անկարելի էր, որովհետև այսօր պետք է գար նրա ամուսինը. Այդ էր պատճառը, որ նրան փոքր ինչ նախապատրաստելու համար երեք երեկոյան կանչեց յուր մոտ և հայտնեց բոլորը.